Jabang bayi lek iki no abot lho Kang, ora kena guguyon lho.
Iya telah kok iso umur semene iki jatah lagi geminjal-geminjal e, jatah
ora kok geminjal ngono lek iki ora sak ceplek lho lek iki no. Iki mang tekane piye lho bodhonan. Lah yo apik no mang dununge pas lagi teko.
Yo lek emang no yo apik yo kaya wong biasa yo waras yo padha salaman yo kabar-kabaran apik lho dong lagi teko no. Yo iki mang ae to.
Anu yo salah lek ngabari kadang warise rita engko pantes e ndrawasi.
Yo kok lek keluargane sik aja dine ngerti lho engko pantes e malah ora kuat nompo ki malah padha sok malah ora karu-karuan iki penake nyanggone wong tuwek ae salah.
Lek saranku iki anu psikiater ae carane iki wong sing ahli psikologis anu psikologis ngono kuwi lho.
Ora lek misale ngubungi dokter ngono iki kudune dokter jiwa sing spesialis lho Kang. Soale abot lek iki ketoke no.
Ya wis bakae seluman-seluman selamat lah ya saja temu-temu ya lek piye kono diupayake lek dene isih iso ketulung jale jajal sapa kono sing iso dihubungi.
Ya kok ya jajal nyang wong sepuh dhisik to Kang. Kok pantese gek gangguan kene ning kidul kalen kono apa ning pekarangan sing reget apa peceren kae kaya ora tau diresiki kae kaya reget tok kae. Kok pantese gek.
Lah ya wis tak omongi bola-bali jane sapi tenge kae keregetan.
Aja diregeti.
Ning yo dijarke ae yo yo ngono kuwi.
Iki no mbumbuan lho iki kok anu kayu randune sing mburi mahmu kae isik apa wis ditegor kae Kang. Umpamane nggo gawe blok ngono apa karemu? Lek kae kecilan ora ngatasi Kang. Oh alah yo jenenge wong ke tebane kate ora kena dipethak. Yo ki mang kaya ngono lho padha analisis waras wiris padha salaman padha ngono lah kok ge. Ya iki ngene Kang iki bareng keadaane kaya ngene iki arep ora yo panggah tanggungane tangga dulur awake dhewe kabeh to iki arep kaya ngopo. Kaya iki andum gawean cara anune iki eneng sing nyamai Pak Pamong, eneng sing nyamai Pak Kasun, eneng sing nyamai Pak Lurah iki laporan cara anune ge. Iki engko piye-piye genahe ngono. Salah yo jajal ngubungi damkar umpamane. Karuhane piye ngupakara oleh keadaan kaya ngene iki ya arep kaya ngopo kok kan tanggungane awake dhewe kabeh to. Ya lek iki ketoke kudu damkar lek iki lek ora damkar ora iso iki wong iki ke ngene kok.
Lek umpamane hand body engko gak iso ya kok.
Si hand body wong iki ke ngene kok iki damkar iki lek ora damkar ora iso iki.
Dalah.
Ora iso lek ngono lek kudu damkar setah.
Ya iki ke damkar lek iki lek ora damkar ora iso no. Wong iki ke ngene kok. Ya tetep po masih nganggo minyak pambo ya ora iso no. Wong iki ke ngene kok.